Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Віктор Цярэшчынка выбывае з выбарчай кампаніі. Аляксандр Лукашэнка разам з ротай ганаровай варты накіраваўся ў Кітай. Украінцы змогуць збіраць у беларускім памежжы ягады за грошы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз міжнародныя навіны і слова мае Сергей Навумчык.
Добрый вечер. У Киеве в шпитале помер третий потерпелый подчас утыкнения в Верховной Раде у понеделок. Как поведомила депутат от Франции блок Петра Порошенки Вольга Богомолец, молодой человек 95-го года народжения, отримал несумешчальный житем ранение головного мозга. Раней сегодня стало известно, что в шпитале помер другий пораненный при выбуху гранаты для стены Верховной Рады боец Национальной гвардии. Усяго в шпиталях у теперешний час находится больше 140 потерпелых у сутыкнениях, 10 из них у тяжким стане. Беспорядки в Киеве отбылись после того, как депутаты Верховной Рады у первом читании приняли поправки в Конституцию об децентрализации улады. Протестовцы поспробовали штурмовать парламент и начали кидать дымовые шашки, потом у милицантов и бойцов Национальной гвардии кинули боевую гранату. По факту, який отбывся, затриманы 18 человек. У их лику два бойцы батальона МУС «Сич», один из них подозреваны в уживании гранаты. Ободве они недавно написали рапорт об звольнении. Расследование протягивается. У звороте до украинского народа президент Петр Порошенко назвал сутыкнение антиукраинской акции и ударом у спину. Президент Украины заявил, что все организаторы беспорядков повинны быть притягнуты до отказности. Комитет обороны правов журналистов осудил вынесенный азербайджанской журналистке Хадидже Исмаиловой присуд и закликал улады Азербайджана скасовать его по апелляции. Суд над Исмаиловым был фарсом, наступства якого могут быть вельми серьезные для яе и для всех азербайджанских журналистов, заявила координатор Комитета по краинах Европы и Средней Азии Нина Огнянова. Поводле слов Комитета обороны правов журналистов, закликая международных партнеров Баку перестать заплющивать в очи на порушение прав человека в Украине. У заяве означается, что в Азербайджане не меньше, как 7 журналистов находятся под вартой. Так само у Азербайджане ажыццяўляецца жорсткая цэнзура. Створаны напрэдадні еўрапейскіх гульняў у Баку супольнасць «Спорт за правы чалавека», у склад якога ўваходзіць кабінет абароны правоў журналістаў, таксама асудзіў вынесены Хадзіджы Ізмаілавы прысуд. Ізмаілаву прысудзілі да 7,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Акрамя гэтага яе пазбавілі права на працягу 3 гадоў займаць пасады ў дзяржаўных і муніцыпальных органах. Прысуд быў абвешчаны ў бакінскім судзе па цяжкіх злачынствах. Яе прызналі вінаваты ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, крадзяжы, незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, злоўжыванні службовым становішчам. Суд зняў з яе абвінавачванне па артыкуле аб давядзенні да самагубства. Журналістка адрынае вылучаныя супраць яе абвінавачванні, ды заяўляе, што справа супраць яе была сфабрыкаваная выключна па палітычных матывах. У якасці помсты за публікацыі аб карупцыі ў вышэйшых эшалонах азербайджанскай улады, у тым ліку аб фінансавых злоўжываннях прэзідэнтам Азербайджану Ільхама Аліева і членаў ягонай сям'і. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрес